Valsts kancelēja jau ceturtdien Latvijas radio atklāja, ka gatavo izmaiņas amatpersonu ceļošanas nosacījumos. Tādējādi valsts amatpersonas ar privātiem reisiem turpmāk lidos krietni retāk, kas ietekmēs arī premjeras Evikas Siliņas no jaunās vienotības darba vizīšu plānošanu. Tā ir reakcija uz plašu publicitāti guvušo informāciju par iepriekšējās valdības vadītāja Krišāņa Kariņa veiktajiem 36 lidojumiem ar privātajām lidmašīnām. Lidojumi izmaksājuši vairāk nekā 1,3 miljonus eiro no valsts un arī Eiropas Savienības budžeta. Lidojumu praksi izvērtē gan valsts kontrole, gan arī ģenerāla prokuratūra. Ņemot vērā plašo rezonansi sabiedrībā par bijušā premjera lidojumiem, viņam vajadzētu atkāpties no ārlietu ministra amata. Tā Latvijas radio raidījumā labrīt pauda Rīgas Stradiņu universitātes politikas zinātnes katedras profesora Ilga Kreitusa, gan arī iepriekš Latvijas televīzijā arī politologs no Latvijas universitātes Jānis Ikstens.
Atkāpties pašam vai vienotībai pieprasīt viņa atkāpšanos, jo partijas nedarīšana, partijas pārstāvju uzstāšanās masu medijos, vēl mēģinot attaisnot un sakot, ka viņi nezina faktus, gremdē pašu partiju.
Jaunās vienotības tagadējās koalīcijas partneri redz atbildību parūpēties par pamatotiem lidojumu izdevumiem tagadējās valdības laikā. To atzina progresīvā viens no līderiem Andris Šuvajevs.
Manuprāt, arī šai valdībai ir ļoti svarīgi pateikt, ka tikai un vienīgi ārkārtas gadījumos šāda veida avio reisi tiks izmantoti, bet kopumā manuprāt, valsts amatpersonām ir jāizmanto komercreisi. Manuprāt, tā ir mums kā progresīvajiem vissvarīgākā atbildība – pārliecināties tieši par to, kā šāda veida iespējamie pakalpojumi tiks, bet cerams netiks izmantoti šajā valdībā.
Politiķi gaida valsts kontrolas secinājums par iepriekš piekopto lidojumu praksi. Tāpēc pašlaik nogaidoši ir otri koalīcijas partneri Zaļo un Zemnieku savienība. ZZS Saimas frakcijas vadītāja vietnieks Augusts Brigmans atsaucas uz novērojumiem Saimas pieprasījuma komisijā. Tur ar aizbildinājumiem par sensitīvu informāciju neatklāja, kas vēl bez toreizējā valdības vadītāja devušies lidojumos.
Doši vien, ka neiztiks bez uzvādu publicēšanas, kas tur ir lidojuši. Nākošais jautājums ir ļoti precīzs, varbūt skaidrojums par tādām sensitīvām lietām. Kāpēc, piemēram, ja tur ir trīs lidojumi uz vienu vietu bijuši, kāpēc ir vajadzīgs? Ir bijis šis obligāti speciālais reizes. Jo tas, manuprāt, būtu spēcīgs arguments pateikt. Jā, trīs reizes bija tajā dienā, bet viņš lidoja to lidmašīnu tāpēc, ka tur bija tāda Latvijai svarīga lieta, kur viņš nevarēja nekādīgi izvairīties no šitā lieta.
Koalīcijas partneri jautājumu par Kariņa atbildību un iespējumu atkāpšanos no amata mudina uzdot viņa pārstāvētajā partijā vienotība. Saimas pieprasījuma komisijā jau divreiz ir izskatīta pieprasījuma saistībā ar ekspremjera privātajiem avioreisiem. Pieprasījuma komisiju vada Kariņa partijas biedrs, partijas vienotība valdes loceklis Raimonds Čudars. Viņš stāsta, ka valsts kancelē nulakās niegūs atbildes arī uz jautājumiem par lidojumu dalībnieku uzskaitījumu. Kopā ar Kariņu lidojumos devušies arī premjera birojuma un ārlietu ministrijas darbinieki, kā arī valsts drošības dienesta darbinieks. Uz jautājumu, vai partijā vienotība pārunās privāto lidojumu tematu, Čudars atbildēja šādi.
Jebkurā gadījumā partija noteikti uzklausīs viedokli gan no ministra prezidents, gan no patreizējā ārlietu ministra un bijušā ministra prezidenta par šo situāciju. Šobrīd ir pilnīga informācija par to, kas ir noticis, un tā ir redzama. Jebkurā gadījumā šobrīd nav situācija, ka rodas kāda papildus īpaša jautājuma.
Raktiskā atbildē Latvijas radio Krišāns Kariņš pauž arī stingru pārliecību, ka premjeram ir jāieņem aktīvu lomu Latvijas ārpolitikas veidošanā. Covid-19 pandēmijas un Krievijas iebrukuma Ukrainā dēļ bijuši būtiski avio satiksmes traucējumi un problēmas ar komercreisiem. Sākoties Krievijas pilnamēroga iebrukumam Ukrainā pieaugusi ārpolitikas loma gan atbalstā Ukrainai, gan Latvijas drošības stiprināšanā, gan Krievijas savaldīšanā. Vizītes nereti organizētas pēdējā brīdī, tāpēc vairākas reizes izmantot speciālie reisi, bet lielākoties izmantot komercreisi. Turpinājumā citāts no Krišāņa Kariņa rakstiskā paziņojuma, ko atsūtīja ministra pārstāvis Sandris Sabājevs.
Piekrītu, ka vienmēr ir iespējams pilnveidot procedūras, šajā gadījumā procedūru, kādā augstākajām valsts amatpersonām ir iespējams izmantot speciālo reisu pakalpojumus un kāds tam ir atvēlamo līdzekļu apjoms. Uzskatu, ka ar savu darbību ārpolitikā esmu audzējis mūsu valsts lomu Eiropas Savienībā un NATO, kā arī sekmējis Latvijas valsts drošības stiprināšanu. Pieņemot kritiku un ieteikumus politiskās darbības pilnveidošanai, turpināšu darbu Latvijai un sabiedrībai. Neplānoju atkāpties no ārlietu ministra amata.
Lai arī Saimas komisijā noraidīja deputātu pieprasījumu Kariņam skaidrot šo situāciju, par to nākamajā trešdienā Saimas plenārsēdē vēl gaidāmas atsevišķas debates. Jānis Kincis, Latvijas radio.